gambar sesio Musa dan perintah Allah. Si Musa ialah keturunan Abraham. Musa percaya kepada siopu, seleo petuju si Musa meneri ribut Sinai. Riatang nubut Sinai, siopu memberikan anu perintah kepada sesonoyo. Si Musa nentu ngomo ilabut nu Sinai, nungkomung hanu perintah nu siopu. Siopu petuju si Musa supaya pesampea hanu perintah-perintah nu siopu. Sesono tone dea, siopu meluar supaya jojoto taat kepada siopu.